Ons gaan vanmôre in die Bybel blaai na 2 Kronieke hoofstuk 6 en ons gaan daar van die eerste vers af saam lees. Ek lees vir ons. Toe het Salomo gesê, die Here het gesê dat hy in donkerheid wil woon. Hy verwys hier na die wolkkolom waar God dan in die wolkkolom die volk vooruitgetrek het, en die rede waarom God hier sê, dat hy in donkerheid wou woon in die wolk, is dat die volk hom nie sou sien nie. Vers 2, maar ek het vir u 'n woonhuis gebou, 'n vaste plek vir u om ewig in te bly. Daarop draai die koning sy aangesig om, en seën die hele vergadering van Israel, terwyl die hele vergadering van Israel staan. En hy sê, geloof sy die Here, die God van Israel, wie se hande volbring het wat sy mond tot my vader Dawid gespreek en gesê het. Van die dag af dat my volk uit Egipte land uitgelei het, het ek geen stad verkies uit al die stamme van Israel om 'n huis te bou, dat my naam daar sou wees nie. En ek het geen man verkies om vors oor my volk Israel te wees nie. Maar ek het Jerusalem verkies, dat my naam daar sou wees, en ek het Dawid verkies om oor my volk vors te wees. Toe dit dan in die hart van my vader Dawid was, om 'n huis te bou vir die naam van die Here, die God van Israel, het die Here aan my vader Dawid gesê, dat dit in jou hart was om vir my naam 'n huis te bou, daarin het jy goed gehandel dat dit in jou hart was. Alleen maar, jy sal die huis nie bou nie, maar jou seun wat uit jou lendene sal voortkom, die sal vir my naam 'n huis bou. En die Here het sy woord vervul wat hy gespreek het, sodat hy opgestaan het in die plek van my vader Dawid, en ek sit op die troon van Israel soos die Here gespreek het, en ek het die huis gebou vir die naam van die Here, die God van Israel. En die ark waarin die verbond van die Here is, wat hy met die kinders van Israel gesluit het, daar neergesit. Toe het hy gaan staan voor die altaar van die Here, teenoor die hele vergadering van Israel en sy hande uitgebrei. Want Salomo het 'n koper verhoog gemaak en dit in die middel van die voorhof opgestel. 5 el was sy lengte, 5 el sy breedte en 3 el sy hoogte, en hy het daarop gaan staan en neergesink op sy knieë teenoor die hele vergadering van Israel en sy hande na die hemel uitgebrei en gesê, Here, God van Israel, daar is in die hemel of op die aarde geen God soos u nie, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir u knegte, wat voor u aangesig wandel met hulle hele hart. Wat vir u kneg, my vader Dawid, u belofte aan hom gehou het. Ja, met u mond het u dit gespreek, en met u hand het u dit volbring soos dit vandag is. Hou nou ook, Here, God van Israel, die belofte wat u aan u kneg, my vader Dawid, gedoen het, naamlik, daar sal vir jou nooit 'n man voor my aangesig ontbreek, wat sal sit op die troon van Israel nie. As jou seuns net op hulle weg aggee, deur te wandel in my wet, soos jy voor my aangesig gewandel het. Laat dan nou, Here God van Israel, u woord tog bewaarheid word, wat u tot Dawid gespreek het. Maar nou God, verskoon ek lees oor, maar sou God werklik by die mense op die aarde wou woon? Die hemel, ja die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. Wend u dan tot die gebed van u knegt, en tot sy smeking, Here my God, deur te luister na die geroep en die gebed wat u kneg voor u aangesig bid, sodat u oë oop mag wees, dag en nag oor hierdie huis, oor die plek waar u van gesê het, dat u u naam daar wil vestig, sodat u mag luister na die gebed wat u kneg na hierdie plek toe sal bid. Luister dan na die smekinge van u kneg en van u volk Israel, wat hulle na hierdie plek toe sal bid. Ja, mag u hoor uit die woonplek, uit die hemel, en as u hoor, vergewe dan. As ons kyk na vers 21 vanmôre as ons teks van oordenking, waar Salomo vir die Here vra, hy's op hierdie verhoog, hy's op sy knieë, luister dan na die smekinge van u kneg en u volk Israel, wat hulle na hierdie plek toe sal bid. Ja, mag u hoor uit u woonplek, uit die hemel, en as u hoor, vergewe dan. Wil ek vanmôre in die lig van hierdie pragtige tydlose gebed van Salomo met u praat oor die tema God se heerlike en genadige voorsiening. Die geleentheid hier in 2 Kronieke 6 is inderdaad een van die grootste geleenthede wat die volk Israel in hulle ganse geskiedenis beleef het. Vandat hulle in die beloofde land ingetrek het, jy sal onthou daar in Joshua 1, waar Joshua hulle in die land ingelei het, en waar die mure van Jericho geval het, en waar hulle stad vir stad die land verower het, wat die Here aan hulle beloof het, tot waar hulle hier die tempel in Jerusalem inwy, het daar 440 jaar verloop. En daar was vir 440 jaar in die geskiedenis van die volk. Kom ons kyk net gauw, dit was die veroweringstydperk, en toe die tyd van die rigters, wat ongeveer 300 jaar geduur het, en toe die konings, eers Saul en David en Salomo, en in die ganse tydperk, 440 jaar, het hulle net die tabernakel in hulle midde gehad, die tent van samekoms, die tydelike woning. David het dit in sy hart gevind om 'n permanente struktuur op te rig, 'n tempel, wat dan met stene gebou sou wees. En die Here het vir David gesê, ek verbied jou David, om vir my 'n huis te bou, want daar is bloed aan jou hande. En ons sal in die boodskap ook hierna verwys. En 'n mens wonder wat in die volk se gemoedere omgegaan het, nadat hulle so gewoond was aan die tent, wat daar in Jerusalem opgeslaan was vir 440 jaar, en daar het hulle offers gebring, en daar het hulle aanbid, en daar het die priesters hulle diens gedoen, so gewoond, en nou breek die oomblik aan, dat hierdie pragtige, luisterryke, asemrowende gebou, die tempel van Salomo, verrys het, afgehandel is, en dat die oomblik aangebreek het, dat die tempel ingewy sou word. Die volk is in Jerusalem by mekaar, en dit moes 'n geweldige groot getal mense gewees het. As ons net kyk in hoofstuk 7, die eerste paar versies, dan sien ons, dat daar by hierdie geleentheid, wat natuurlik oor meer as 'n week gestrek het, 20.000 beeste en 120.000 skape en bokke geoffer is in een week. Dink hoeveel mense moes daar wees. En Salomo het hier in die voorhof, het hy 'n platform van koper gaan bou, en hy het op daardie platform het hy hom gaan staan maak, en die inwydingsseremonie van die tempel het begin. En Salomo begin dan die geleentheid met hierdie tydlose, wonderlike gebed. Dis 'n gebed wat deur die duisend jare, duisende jare, wat van toe tot nou verloop het, nog nooit sy krag en sy waarde verloor het nie. In die gebed van Salomo in 2 Kronieke 6 verskoon, word dikwels vergelyk met die hoëpriesterlike gebed van ons Here Jesus in Johannes 17. Dit word wel vergelyk as gevolg van 2 redes. Die eerste plek, Salomo se gebed is 'n gebed van intersessie, van voorbidding en so is die gebed van die Here Jesus. En dan is Salomo se gebed ook 'n gebed van voorsiening, waarin hy vir die Here vra, Here sal u tog voorsiening maak vir sekere scenario's wat daar in die volk se geskiedenis mag ontstaan. En so is die gebed van die Here Jesus in Johannes 17 ook 'n gebed van God se genadige voorsiening. Wat Salomo hier op die koperverhoog ten aanskoue van die hele volk gedoen het, het Christus aan die kruis ten aanskoue van die ganse mensdom gedoen, naamlik om die weg vir ons te open na God se voorsiening. Die geskeurde voorhangsel, toe Jesus uitroep, dit is volbring, het die weg vir ons geopen om in gebed na die Here toe te gaan. Nou lees ons dat die Here Jesus toe hy die tempel gereinig het, het hy vir die mense wat die tempel misbruik het gesê, hierdie plek moet 'n plek van gebed wees. En Salomo het dit juis op hierdie dag ingewy om 'n huis van gebed te wees. En so is die gemeente van die Here Jesus ook niks anders nie as 'n huis van gebed. Daarom behoort kinders van God in die gemeente veel moeite te doen in ons gebedslewens, persoonlik en ook gesamentlik. Ons gebedstye moet die tye wees waarin ons eendragtig by mekaar kom, waarin ons nie verskoning soek nie en waarin ons saam die aangesig van die Here soek. Ons gaan vanmôre kyk na 3 gedagtes rondom hierdie wonderlike gebed van Salomo en hoe God dan voorsiening gemaak het deur die gebed. En vanaand, as die Here ons spaar, gaan ons kyk na die laaste 4 gedagtes, want daar is altesaam 7 gedagtes. Vandag se preek is by wyse van Spreuke dan 'n vervolgverhaal. Ons gaan vanmôre na 3 gedagtes kyk en vanaand na die laaste 4. Kom ons begin dan by die eerste. Die gebed van Salomo het in die eerste plek voorsiening gemaak vir mense wat benadeel is. Kom ons lees vers 22 en 23 aandagtig saam. As iemand teen sy naaste sondig. En hier wil ek dadelik vra. As iemand teen jou sondig, benadeel die persoon jou? En die antwoord is ja, verseker. En dis waaroor die kruks van hierdie gedeelte gaan. As iemand teen sy naaste sondig en hulle die persoon wat die sonde gedoen het, 'n eed oplê om hom tot selfvervloeking te bring en hy voor die altaar in hierdie huis kom sweer, wil u dan hoor uit die hemel en handel en aan u knegte reg verskaf, deur die skuldige te vergelde en sy wandel op sy hoof te lê en die regverdige regverdig te verklaar deur hom te gee na sy geregtigheid. Ons het hier te doen met een van daardie verse in die Bybel of gedeeltes in die Bybel wat 'n mens oor en oor moet lees tot jy verstaan wat hier staan, want dit is nou 'n deel in die Bybel wat jy nie met die eerste oog opslag somme net verstaan nie. Kom ons vra die vraag, wat bid Salomo hier? Hy sê, as iemand in die vergadering teen 'n ander persoon 'n sonde sou pleeg, en daardie persoon wat benadeel is, daag hierdie persoon uit om in die tempel voor die altaar 'n eed voor God te gaan aflê om sy onskuld te bewys, dat die Here dan uit die hemel sal hoor, dat hy dan reg sal verskaf en dat hy die sonde van die skuldige, watter een van die twee dit ook al mag wees, op hom sal neerbring. Want jy weet, jy kan ook iemand kry wat 'n ander persoon vals beskuldig en sê, jy teen my gesondig en dan het dit nooit gebeur nie. So hy sê, Here, sal u uit die hemel hoor, sal u neerkyk op u knegte in die meervoud, beide van hulle, en sal u die onreg van die skuldige op sy hoof laat neerkom en sal u die onskuldige persoon vryspreek soos hy dit verdien. Vir ons as mense is dit baie, baie moeilik as daar sulke sake in 'n gemeente is, om soms te weet wie is skuldig en wie is onskuldig. Ons is nie 'n hof met advokate en aanklaers en 'n regter wat sake kan aanhoor en kan bepaal wie is skuldig en wie is onskuldig nie. En daarom bid Salomo hierdie gebed. Nou, liewe vriende, ons besef nie altyd hoe ernstig sonde, een enkele sonde, 'n ander persoon se lewe kan benadeel nie. Hoe ernstige effek dit in 'n ander persoon se lewe kan hê nie. Kom ons gebruik een van die geringste voorbeelde waarmee ons baie te doen kry in die samelewing waarin ons leef. En dit gaan oor skinder. Weet jy, net een skinderstorie van iemand anders kan daardie persoon se naam en sy reputasie vir die res van sy lewe negatief beïnvloed of selfs vernietig. Weet jy dat 'n skinderstorie by die werk kan iemand se loopbaan verwoes? En dis ernstig. Ja, wanneer 'n mens teen iemand sondig, is dit ernstig. Dit benadeel daardie persoon. En nou leer die Bybel ons nog verder, om teen 'n ander persoon te sondig, is niks anders nie as om teen God self te sondig. Dink maar aan Dawid. Hy is op die dak van sy paleis. Hy sien sy buurvrou daar op die ander kant, Batseba. Haar skoonheid maak hom heeltemal deurmekaar. En Dawid het net hierdie een ding, en dit is dat sy moet myne word. En hy laat ontbied haar na die paleis toe en hy pleeg overspel met haar. En Dawid besef, dis 'n getroude vrou. Ek moes dit nie doen nie. En in plaas daarvan dat hy dadelik sy sonde voor God bely en dit laat staan, begin Dawid redeneer en sê, maar ek sal met haar kan trou as sy 'n weduwee is. En hy laat haar man Uria daar op die gevegsfront in die heel voorste linies veg, daar waar dit amper seker is dat jy sal sterf. En uiteindelik is Uria dood. En Dawid regverdig homself, sy is nou 'n weduwee, ek kan nou met haar trou. Intussen het Dawid 'n groot en 'n verskriklike sonde teen Uria en selfs teen Batseba begaan, om hierdie ding te doen. Ons ken die verhaal hoe die Here vir Nathan stuur en uiteindelik Dawid tot 'n besef van sy sonde bring en hoe Dawid in Psalm 33 en ook in Psalm 51 die twee boete psalms sê, toe ek geswyg het, het my vlees binne in my uitgeteer, dit het gebrul in my die hele dag. Jy sien, dis wat gebeur as 'n mens jou sonde bedek, die skuld in jou gaan jou doodmaak. Maar in Psalm 51 vers 6 sê Dawid, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë. Dawid bely sy sonde in opregtheid voor God. O geliefdes, ons moet vanmôre deeglik kennis neem en ons moet versigtig wees om teen enige iemand te sondig, al is dit hoe gering. Want as ek teen iemand sondig, sondig ek teen God. En dit bring my aan God se verkeerde kant. 'N Posisie waarin 'n mens nie wil wees nie. Die slegste plek waar jy op aarde kan wees, is aan God se verkeerde kant. En ons leer vanmôre, God sluimer nie en hy slaap nie. En weet jy wat is my besonder bemoedigend? Soos wat Salomo hier intree vir die benadeelde. Soos wat Salomo hier vir God vra, Here, sal u uit die hemel sien, sal u reg verskaf. So tree die Here Jesus dag en nag in vir sy kinders. En as daar mense is wat teen ons sondig, as daar mense is wat ons ernstig te na kom en ons ernstig benadeel, dan kan ons dit in gebed na die Here Jesus toe vat. Dis die beste ding wat jy kan doen, nie die laaste ding wat jy moet doen nie, maar die beste ding wat jy kan doen. Laat hy vir jou jou regsaak stry. Laat hy vir jou die voorspraak by die Vader wees. Laat hy die wraak neem en nie ek en jy nie. Weet vanmôre, as iemand teen jou gesondig het, God slymer nie, God slaap nie. Dit wat Salomo hier gebid het, dit het waar geword. God kyk, God sien, en God sal uiteindelik ons regsaak vir ons stry. 'N Mens moet ook bid vir mense wat teen jou gesondig het, dat die Here tog hulle siele sal red, en dat hulle nie in 'n verlore toestand sal sterf nie. So dit is nog 'n voorreg wat u en ek het. Ons kan ook bid vir mense wat ons te na gekom het. Die tweede gedagtetjie gaan ook oor sonde doen, maar hier raak het nou persoonlik, hier raak het nou ek wat sonde doen, en sien ons in die tweede plek, dat die gebed van Salomo vervolgens voorsiening maak vir mense wat as gevolg van sonde neerlaag ly. Kyk na vers 24 en 25. En as u volk Israel verslaan word voor 'n vyand, omdat hulle teen u gesondig het, en hulle bekeer, en u naam bely, en bid, en smeek voor u aangesig in hierdie huis. Kyk net al hierdie werkwoorde, bely, bid, smeek voor u aangesig in hierdie huis. Wil u dan hoor uit die hemel en die sonde van u volk Israel vergewe en hulle terugbring na die land wat u aan hulle en hulle vaders gegee het. 'N Gebed vir mense wat neerlaag ly om herstel te word. Dit is so belangrik dat ons moet oplet en ek het dit beklemtoon, omdat hulle teen u gesondig het. Hoeveel keer in die geskiedenis van die volk Israel raak hulle groot in hulle self, raak hulle self tevrede, raak hulle arrogant, en dan lei hulle onverwags neerla, meeste kere neerla wat hulle nie verwag het nie. Ons kan dink aan byvoorbeeld, net nadat die volk Jericho, die groot stad met sy groot mure, verower het en 7 maal om die stad, ons ken die verhaal, en die mure in mekaar gestort het, het die volk gesê, ja, dit was fantasties, dit was wonderlik, ons het hierdie magtige stad, Jericho, het ons verower, die Here is inderdaad met ons. En dan trek hulle op na die volgende dorpie, Ai, ou klein dorpie. En hulle stuur verspieders na Ai toe. En in stede daarvan, dat hulle ook Ai in afhanklikheid van God benader, vergeet hulle, en sê hulle, ag, dit is 'n piknik hierdie man, dit is 'n ou klein dorpie, ons gaan hulle met ons pinkie omvee, hulle is niks. En hulle sê, ons hoef net so 2000 manne na Ai toe te stuur, ons gaan hulle sommer so oornag en ons hulle 'n groot pak slaag gee. En daar by Ai het die volk een van hulle grootste neerlaag gely. Want hulle het hulle afhanklikheid van God vergeet. Is dit nie so met ons as kinders van God in die Nuwe Testament in die jaar 2020. Dat ons inderdaad, net soos die Bybel ons leer, in 'n konstante stryd teen Satan en sy bose magte gewikkel is. Efesiërs 6. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, en dan gaan hy so aan. En weet jy, dis wanneer ons aan sonde in ons lewens toegee, dat ons neerlaag op neerlaag ly, dat Satan ons neerwerp op die grond en ons op 'n slegte manier 'n nederlaag laat smaak. En o, dit is vir ons swaar wanneer ons so neerlaag ly. Na so neerlaag is dit moeilik om uit die stof uit op te staan. En die ergste van alles is, dat wanneer ons neerla lei as kinders van die Here, dan doen dit op oneer aan God se naam aan. Maar die Here het vir ons in Christus heerlik voorsiening gemaak om terug te kom. Hoor vanmôre, kind van God wat teruggeval het, wat ver van die Here af weggedryf het as gevolg van neerlaag op neerlaag op neerlaag, omdat jy sonde in jou lewe toegelaat het. Maak vanmôre reg met die Here. Luister wat bid Salomo. Hy sê, Here, as hulle sondes bely en hulle bekeer en bid en smeek voor u aangesig in hierdie huis, dan sal u uit die hemel hoor en u sal hulle herstel. U sal hulle weer op die plek bring om reg te wees voor die Here. In 1 Johannes 1 vers 7 skryf die apostel Johannes so prachtig vir ons, as ons sondes bely, kinders van die Here praat hy hiermee, wanneer ons in swakheid sonde en ons neerlaag ly, en ons kom terug na die Here toe, en ons bely ons sondes voor die Here, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die heel beste is natuurlik voorkoming, om te wandel met die Here Jesus, om in hom geanker te bly, om elke môre op te staan en te sê, Here, vandag is ek van u afhanklik, hou u my vandag staande, ek wil wandel in die lig van die Here, en dan het ons die belofte dat ons in Christus meer as oorwinnaars is. Deur hom wat ons lief het. Die derde en laaste gedagtetjie vanmôre. In Salomo se gebed is daar ook heerlike genadige voorsiening gemaak in tye van rampspoed. En beleef u en ek nie op die oomblik in die wêreld 'n tyd van geweldige rampspoed. Daar's voorsiening. Vers 26 sê, as die hemel toegesluit is, dat daar geen reën is nie, omdat hulle teen u gesondig het, maar hulle na hierdie plek toe bid en u naam bely en hulle van hulle sonde bekeer, omdat u hulle verootmoedig, wil u dan hoor in die hemel en die sonde van u knegte en van die volk Israel vergewe, want u leer hulle die goeie weg waar hulle in moet wandel. U gee reën op u land, wat u naam, verskoon, ek gaan dit net weer lees, en u gee reën op u land wat u aan u volk as 'n erfenis gegee het. Salomo dink weer eens vooruit. Hy ken die volk, hy ken hulle swakheid. Hy weet hoe maklik hulle van die Here af wegdryf, want hy ken homself. Hy ken sy eie swakheid. Hy weet hoe maklik hy van die Here af wegdryf. Jy weet al die vrouens wat Salomo na hierdie geleentheid uit die heidene vir hom geneem het, het afgodery in Israel ingebring. Nou bid Salomo, Here, ek weet dat hierdie volk baie, baie maklik teen u kan sondig en dat dit vir u nodig sal wees om hard met hulle te praat deur middel van droogte en ander rampe. Maar Here, as hulle na hierdie plek toe bid, as hulle hulle hart grondig bekeer, omdat u hulle verootmoedig het, sal u asseblief hoor, sal u asseblief hulle sondes vergewe, sal u asseblief herstel en genesing bring en weer reën vir hulle stuur. In die Ou Testament is het baie duidelik dat God dikwels deur middel van droogtes en rampe met sy volk gepraat het. Dit is God se manier om sy misnoë oor hulle sonde uit te spreek. En daar is baie mense wat glo dat God nie meer in die Nuwe Testament so met die mensdom praat nie. Ek glo nie dis waar nie. God het nie verander nie, geliefdes. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En as die kerk van die Here Jesus van hom af wegdryf en afvallig word en die waarheid vir die leuen verruil en wat ook al, en die wêreld raak al meer goddeloos omdat die kerk nie meer 'n impak het nie, dan moet die Here ingryp, dan moet die Here hard praat. En hoe gaan dit op hierdie aarde op die oomblik? Die verskriklike knellende droogtes orals op aarde, daarmee saam die verskriklike ongekende brande, soos ons in ons lewens nog nie gesien het nie. Dink net aan die beelde in Australië 'n paar maande gelede, dink net aan die Knysna brande en die brande in die Kaap in ons eie land. Daarmee saam ongekende vloede. Dink aan Groot-Brittanje onlangs, net voor die krisis van die coronavirus, die verskriklike vloede wat hulle gehad het, en die hele land is kwaad vir die regering. Die regering kan niks aan daardie vloede doen, die vriende. En dink dan aan die coronavirus, wat hierdie wêreld soos 'n vloedgolf getref het. Dis beslis nie normale tye waarin ons leef nie. Wil God ons nie ook verootmoedig nie? Weet jy, ek is in my hart daarvan oortuig. En as God so optree om die mensdom tot ootmoed te bring, vriende, dan is dit 'n genadige handeling van God. Dan doen hy dit nie in ongenade nie. Dan is dit 'n genadige handeling, want hy wil die mensdom se aandag hê. Hy wil vir die mensdom sê, ek is vir julle die oplossing. Ek is die antwoord vir julle. Daar in die jaar 2002-2003 het wyle Dr. Willie Maree, wat na my mening 'n profeet van God gestuur was in hierdie land, toe hy nog geleef het, het hy begin met 'n inisiatief waar hy die Afrikaner volk tot verootmoediging wou oproep. Sy gedagte was nooit om ander volke uit te sluit nie. Maar sy gedagte was, ons moet eers voor ons eie deur vee. Ons moet as volk ons eie huis in orde kry. Ons moet op 'n plek kom waar ons ons voor God verootmoedig. En weet die dokter Willie het gesê, as ons dit nie gaan doen nie, gaan daar verskriklike tye oor ons kom. Hy het hierdie inisiatief van hom die Afrikaner Alliansie genoem. En ek weet nie of mense nie gelees het wat hy geskryf het daardie tyd of wat nie. Maar dit lyk vir my die meeste mense en ook geestelike leiers in ons land het dit gesien as politieke ry. En ek onthou die vergadering in die ou dorpie waar ek op daardie stadium in die bediening was, waar al die predikante genooi is en opgeroep is, ons gaan 'n groot vergadering hou om hierdie inisiatief van Dr. Willie Maree te bespreek en dan gaan ons 'n besluit daaroor neem. En ek onthou hoe die meerderheid, by verre die meerderheid van die teenwoordig by die vergadering, hierdie inisiatief net eenvoudig verwerp het en gesê het, ons kan ons nie hiermee vereenselwig nie. En ek glo dit was nog 'n spyker in die doodskus van verdeeldheid in ons midde. Hoeveel oproepe is daar die afgelope 2 na 3 jaar in die droogtes en in die krisisse wat ons beleef het gemaak tot verootmoediging? En daar was inisiatiewe vir 'n dag van verootmoediging en vir 'n naweek van verootmoediging en vir 21 dae van verootmoediging en vir 40 dae van verootmoediging. Maar as ek vanmôre na Suid-Afrika en na die Afrikaner volk kyk, en ek wil spesifiek praat met die Afrikaner volk, met my mense, die volk waarvan ek 'n deel is, weer eens, omdat ek glo ons eers ons eie huis in orde moet kry, en dan kan die ander volke natuurlik ook hulle voor God verootmoedig. En ons kan ook as 'n nasie in eenheid ons voor God verootmoedig. Dit moet uiteindelik gebeur. Maar ek dink dit is baie belangrik dat ons net in ons eie huis vanmôre die dinge in orde sal kry. Ten spyte van al die oproepe tot verootmoediging, dink ek nie, het ons al as volk by 'n plek gekom waar ons 'n lewe van ootmoed voor God leef nie. Weet jy, die Here sê in 2 Kronieke 7 vers 13, antwoord hy Salomo op die gebed. Hy sê, ja, Salomo, as ek die hemel toesluit dat daar geen reën is nie, as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, dink aan die sprinkaan plaag nou onlangs, droogtes, sprinkaan, en as ek pes onder my volk stuur, En nou moet ek net dadelik sê, die Afrikaner volk is nie God se volk, se uitverkore volk nie. Israel is die enigste uitverkore volk van God. Ek praat met ons as Afrikaners, omdat ek glo dat ons die evangelie uit Europa uit hiernatoe gebring het. En die volk van God in die Nuwe Testament is die kerk van die Here Jesus, die ware weergeborenes. So die Here sê, as my volk hoor, en hulle verootmoedig, en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, nie vir 'n dag lank nie, nie vir 'n naweek nie, nie vir 21 dae nie, nie vir 40 dae nie, maar as ons lewens hierdeur gekenmerk word, sê die Here, dan sal ek uit die hemel hoor, ek sal hulle sonde vergewe, en ek sal hulle land genees. Weet die geliefdes, dis nou tyd om op te hou stry of hierdie teks op ons van toepassing is of nie. Dis nou tyd om ag te gee op die woord van die Here. Dis nou tyd om te kom en te buig voor God se aangesig en hom te soek en te bid en hom te smeek en ons te bekeer van ons verkeerde weë en in ootmoed voor die Here te wandel. Dis natuurlik my begeerte dat die hele Suid-Afrika, elke volk, elke taal, elke stam, elke nasie in hierdie land, wat kinders van die Here is, by 'n plek van ware verootmoediging sal kom, dat ons voor die Here sal buig. Want God het voorsiening gemaak vir tye van rampspoed. Die Here alleen kan hierdie virus laat verdwyn, soos wat hierdie virus gekom het. Ek glo dit, want hy is almagtig, hy is tot alles in staat. Ons kan nie in eie krag ons land red nie. Ons sien dat ons land op die afdraande pad is, op elke gebied. En dis nou tyd om te buig voor die Here. Is nou tyd om op 'n plek te kom waar ons in ootmoed voor die Here wandel. God is ewig onveranderlik. Sal ons vandag die tyd uitkoop om die Here te soek? Ons het gehoor vanmôre, God het wonderlik voorsiening gemaak vir mense wat benadeel is. Hy het wonderlik voorsiening gemaak vir mense wat as gevolg van sonde neerlaag gelei het. En hy het wonderlik voorsiening gemaak, as ons ook in sonde geval het, wat in Suid-Afrika verseker die geval is, laat die res van die wêreld oor hulle self bekommerd wees op hierdie stadium. Laat ons in Suid-Afrika oor ons self bekommerd wees. En dat die Here, wanneer hy ramp bestuur, ons roep tot verootmoediging, tot bekering. Geliefdes, mag die Here God se naam geëer word, as ons gehoor gee aan hierdie boodskap. Mag sy naam groot gemaak word, as ons vanmôre antwoord, ja Here, U is reg. U is altyd reg. Mag die Here ons wonderlik lei. Amen.